Dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí a začínáme. Chcete znát můj názor? No, předložím ho. Jak najít lásku a radost v sobě? Někdy je to jisté násilí, ale většinou to aspoň trochu jde. Proč se něco takového stane? Hezky se to káže. Vidíte, moudra tady z Empire a jak to udělat? Ale ono je to vlastně tak, že se to musí stvořit. A dokud se to nestvoří, tak to není. Pak si musíme stanovit nějaké hodnoty a musíme filozofovat, protože se budeme zajímat i o to, jestli je smyslem našeho života zažívat radost a někdy, to je otázka, tu lásku asi mnohem častěji, ale s tou radostí to bývá někdy všelijaké. Radost je součást života stejně jako neradost a žít pro radost by asi bylo mylné. Je to oblíbené téma, protože přece, když už tu jsem, tak má být pěkně veselo. Vidíte, jak to zpívá jeden zpěvák. A ono je tak veselo, jak dovolíme. Je mnoho rovin lidských prožitků v životě. Od těch osobních až po ty zcela neosobní. Je mnoho různých rolí a sebevnímání. A vlastně se dá říct, co člověk, to asi rozdíl. Je taky zřejmě velmi rozdílné, který druh se ptá. My to máme jednoduché. My víme, že jsme ty nejvyšší, my lidé tohohle druhu. A nad nás nic, prostě takový kofři. A když to řeknu lidově, a to jenom proto, že nevidíme, řekněme, možné vyšší projevy života. Myslím si, že ta cesta odpovědí je ve filozofii. A že se bohužel nedá učit ve smyslu nějakých sdělených pravd, ale že každý budete opravdově autenticky tím, kým jste, a bude to tak dobře, protože budete řešit svoje životní úkoly, které budete zvládat lépe nebo hůře, které přijdou z minulosti i je přinese současnost. Když se podíváme do historie regresů různých lidí, tak vidíme velmi pestré osudy, kde opravdu, jak si není příliš dáno toho, nač se ptáte, protože lidský rod je takový už po statisíce let, možná miliony. A ještě pořád nemá na nic navíc, než si pořídit ten nejlepší kalašníkov a jít kolem sebe střílet. Samozřejmě, že to neplatí obecně a paradoxně mezi těmi, kteří střílejí, jsou lidé přesvědčení, že dělají to nejlepší na světě. Teď nemám zdaleka na mysli jen současnost, řekněme, která nás oslovuje, to vůbec ne, ale spíše celý průřez těmi dějinami, kam dohlédnem. Čili člověk bojující o své místo, čili o své štěstí, bojující o svou energii, o své peníze, o své území, pro svůj rod, pro svoji stranu. A zatím vším poměrně malá citlivost k tomu, nač se ptáte. Protože to nemůžete získat násilím z toho světa. A tak možná nejšťastnější jsou ti, kteří došli nejdál. A ti zase paradoxně neprahnou po tom štěstí, ale jsou ve svém bytí a snaží se pomáhat, aniž by soudili ten svět a ty lidi a ten druh a tak dále. A to proto, že se na to dívají z jiného úhlu pohledu. Zřejmě tuší, ne že by to věděli, ale minimálně tuší ty hloubky, kam může až jít civilizace, kultura, duch. Jak může vypadat společnost, možná ne tohoto člověka, možná vyššího lidského druhu než je náš, který sem jistě jednou přijde a bude pokračovat v evoluční cestě. V téhle chvíli se to krásně ukazuje, protože žijete v době, která je velmi příznačná. Je to Kaliuga, je to konec celého platonského roku a zde se jakoby zúročují všechny ty chyby, ale i všechny ty krásné věci, které se vytvořily a svým způsobem tedy se Zulkami to říkal tak, že abych si vážil toho, když jsem tady v téhle době, že je to doba, v které se člověk naučí nejvíc. Nejvíc o sobě, o druhých, o společnosti. A je to pravda. Jen málo kdy je při hlubokém, nesfanatizovaném a jaksi přemýšlivém pohledu vidět tolik těch jednotlivých vlastností, jako právě teď. No. Jsou to nebetyčné rozdíly. Od člověka, který je schopen udělat jinému člověku cokoliv, aby získal své domnělé jistoty, až po třeba svatého muže, s kterým promlouvám na jedné z hor, on mi říká, víš, já nic nepotřebuju. Já nejsem ani v žádné církvi. Já stojím před Bohem a udělám ty tři modlitby a pak medituji. Tedy jakoby pracoval s Bohem. A nemá na to patent, protože stejně může meditovat kdokoliv, kdekoliv jinde a jen to může dělat líp nebo hůř. Takže ona, ta vaše otázka je poměrně dost záludná, protože se týká vlastně celého projevu života a váhy. Co je tím smyslem? Jak to má být? Proč tu jsme? Jaký je smysl? A tak dále života. A my si v průběhu věků osvojujeme jednotlivé představy o tom smyslu života, o těch rolích, ty propádáme, procházíme, aby jsme zjistili jejich váhu, tu větší, jindy menší, a pokročili jsme k jiným možným řešením. A jak já mám teďka odpovědět teda? To je docela problém. Čili odpovím vám kacířsky. Najít lásku a radost v sobě je až podružné. Ač mnozí dnes se snaží, mám na tuto dostředivou vlnu hrát, a šibrat tak vaše ega, abyste se milovali, abyste se měli dobře, abyste cítili radost. Takže v podstatě, jelikož jste celý svět, tak ve skutečnosti nemůžete cítit nikdy radost, dokud nebude mít radost i vaše okolí. Radost se nedá ukrást, víte? Takže je to o něčem, co se asi nedá ani popsat, je to o vlivu. Tak vy chcete cítit radost. A v téhle chvíli je právem, aniž bych to odsuzoval, protože je to vývojový stav, vražděno a mučeno nesčíslné množství lidí a milion násobky zvířat. A co dál? No tak si vytvoříte svůj ostrůvek své radosti, ale pořád se tam bude plést ten celek. Čili šťastný, ten, kdo nachází štěstí své ve štěstí jiných, napsal Platón, což byl jeden takový bezvýznamný filozof. A tenhle Platón měl pravdu. Vy všichni jste jedno hejno a vznikli jste z jednoho. Jste boží dílo a jste si bratři. A nejenom vy, ale všechno. A tak vaše radost musí souviset se světem, kterého jste částí. Nikdy to nebude jinak. Byly doby ještě horší, ještě dostředivější, ještě sobečtější, Lidé hledali svoje úžasné věci, kde se cítili být jaksi již vyvedeni z koloběhu utrpení, protože oni už jsou na té správné straně, oni už filozoficky vědí, oni už jsou, oni se čtyřikrát denně něco a mají to dobré. Je ale otázkou, jestli to není sobectví a jestli to není od čerta. Víte? Takže tak zní moje odpověď. Až začnete hledat a cítit radost ve všem, co je kolem vás, a budete tomu napomáhat, jak to půjde, což nikdo z nás nedokáže zatím tak moc, jenom trochu, tak to bude už lepší s těmi smysly. No, jiná věc je ta láska, čili to je bourání překážek. Překážek, které oddělují já od neja, a to je veliká síla. A teď ale, co je to láska? Zase, to z úzce souvisí s tím, co jsem povídal před chvílí. Dokud nenajdete tu cestu k tomu já vše, tak ani láska vaše nebude stát za nic. Bude to v té chvíli přirozený stav, anebo taky ne. A jelikož jste už lidé, což je poměrně vyspělý druh ve vývoji nejvyšší na Zemi, tak vám nenáleží poklesávat těm nejegoističtějším formám lásky, kdy možná vykřikujete na každém rohu, jak jste pochopili, jak jste úžasní, ale ve skutečnosti jen si mastíte své já. Takže láska musí být bez přehrad. Čili musí to být otevřené srdce. Musí to být opravdový stav a ne naučená pouza v rámci nějakého izmu, nebo že to někdo doporučuje. Ale budete muset postupně vypracovat to pochopení jednoty. Lidé duchovní toto mají. Mimo jiné podle toho je poznáte. Nepoznáte je podle toho, co říkají, ale podle toho, co dělají. Jak se k ostatním chovají, protože jaksi duchovní, který tady stojí, takhle se rozlíží z výše svého domnělého stavu, asi na tom nebude nejlépe. Zase mnoho odstínů, mnoho dob, mnoho směrů, ale pořád jen jedna jediná základní věc, která vychází z přírodního řádu, protože člověk sice vymyslel mnoho různých výkladů, ale to, co chtěl popsat, je pořád jen jedno. V kterékoliv době, v kterémkoliv čase. Takže, jakže to je? To se pozná srdcem, ta láska, a ne slovy. Čili normální člověk, který se k vám chová normálně, aniž by musel, nic z toho nemá, a přesto je vám na blízku, chápe všechno. To není ten odsuzovač, který chce ukázat na své svatosti, jak je daleko a vysoko, že on už. On je vámi, ať máte, co máte, takže nějak tak. No, takže si tu lásku hledejte a tu radost taky. A na rozběh nějaké lehčí otázky. Čili láska není vlastnění, láska není prospěch, a to ani duchovní prospěch. Čili nemůžete milovat duchovního učitele proto, že od něj dostáváte něco, co je pro vás cenné a co byste jinde nesehnali. A tak dále, a tak dále. Čili to je obecný stav. Můj názor ohledně techniky, dá se říct, že člověku jen škodí? Naprosto ne. Proč? Technika sama není synonymum pro jaksi ničení. To je jinak. Když budete techniku vnímat stejně duchovně jako svoji filozofickou rozvahu, pak to bude vždycky neobyčejný prospěch. Bude přinášet blaho. Takže v čem je problém? Problém je nikoli v technice, ale v zneužití techniky. Jinými slovy, než kopnu, než něco rozvrátím, než zasáhnu do života, na genu nebo někde jinde, mám hodně myslet, jestli je to v pořádku. A když mi to vyjde, že ano, tak ano. Často vídáme snahu zdůvodnit nějaký technický postup, vynález, prospěchem. Ale jen málo kdy slyšíme i druhou stranu. Takže uslyšíme tu úžasnou zprávu o tom, co že to všechno vykoná, co to způsobí v tom dobrém, anebo ještě v horším případě se snažím tím dobrém zdůvodnit nějaký technický pokrok, který jde proti člověku. Když se podívám třeba na ono slavné čipování, nikdo vám neřekne, že ten čip svými mikrovolty, kterými bude kmitat ve vašem těle, bude vás trvale poškozovat. Ten procesor potřebuje taktování, potřebuje svůj hodinový kmitočet, ten bude poměrně vysoký a pokud bude docházet k radiofrekvenčnímu přenosu, tak velmi jistě z technických fyzikálních důvodů budou použity velmi vysoké kmitočty, které mají velkou propustnost informační, ale také velmi velkou jaksoby šetrnost ke zdrojům energetickým. Tím pádem. Prostě přenesete za setinu vteřiny informaci, kterou byste jinde přenášeli minutu. No, takže to je úžasné. To, co uslyšíte, bude ale něco jiného. Bude to sledování vašeho tlaku, glykemie, srdeční akce a další hodnot. A budete slyšet, že to je záruka toho, že budete zachráněni, když něco. Těch zachráněných tímto způsobem budou desítky, možná stovky. Škoda těch tisíců ostatních bude ovšem neoddiskutovatelná. Je to podobný příběh jako skenování novorozenců na jistou vývojovou vadu, které se provádělo radionuklidem. Naštěstí se od toho již upustilo. Ale proto, že nějaké promile v populaci má tuto vadu, byla celá populace ošetřena tímto farmakem. To je samozřejmě nepřípustné. Protože škoda z toho je větší než prospěch. Velmi pravděpodobně. Tak je to kdekoliv jinde. V té reálné lidské podobě ovšem zdaleka nevítězí jaksi jen technické pohledy, naopak. Častěji vítězí spíše pohledy jaksi pekuniální, finanční a ohledy k zajímavým skupinám. Jestliže tu jsou lidé, já mám rád toho Teslu, tak ho znovu použiji, jako je Tesla, nebo jim podobní, tak zdaleka nemají šanci, přesto, že výsledek nepřijetí jejich novátorských myšlenek vede ke zničení světa. To je člověk, to je jeho logika a bylo, jest a bude. Po nás potopa, že? Čili kdyby tu byly reálné a zcela přirozené vztahy, pak je všechno o mnoho snazší. Ale ono tomu tak zřejmě úplně není. Věda, technika je velký dar, víte? Protože poznávání patří k velkým úkolům člověka. Člověk se má nořit do poznání. To, co lze kritizovat, je tedy užití poznání. Metoda opuštění předběžné opatrnosti a mnoha dalších věcí. Mimo jiné i proto, že člověk sám jako druh zřejmě není schopen tak moc autoregulace. Když v této chvíli je kolem vás tolik toho, co je zřetelně špatně, a přesto tomu hlasitě tleskáme, jak je to úžasné. Čili, jako bychom neviděli. Pokud se objeví poznání, že něco špatně a nehodí se to, tak se to prostě zamlčí. Hotovo. Nebo se vyrobí studie, které zase nějak jinak do toho zasáhnou. Děkuju za děkování, ale nebudu ho číst. Názor na čínskou medicínu, tolik propagovanou našimi médii. Hradec Králové. No, svým způsobem je to v našich podmínkách pozoruhodné, ale jistě chvályhodné. Protože každý obor ze svého pohledu přináší nějakou novou možnost, myšlenku, úlevu. A Číňani mají dlouhou tradici, tisíciletou. Někteří z vás mají z jejich přípravky zkušenost. Čínská medicína je jiná než ajurvéda. A budeme mít své místo, pokud přirozeně jaksi se zařadí do těch do rodiny oborů, které budou lidem pomáhat. Zvlášť proto, že tyto typy medicín většinou dobře působí na chroniky. V medicíně západní jsou chronici černá můra. Protože některé stavy jsou vlastně komplexní. Není to nějaká jaksi přímo ovlivnitelná jedna věc, je to konglomerát imunitních nedostatečností a já nevím, dysfunkcí nebo částečných nefunkcí orgánových a vrozených stavů a čeho dalšího. A někdy tyhle ty jaksi měkké metody dokáží zázrak. Já sám jsem víc jaksi se setkala s ajurvédou než s čínskou medicínou, ale řekl bych tak, ať ona sama v našich podmínkách ukáže, co je v jejich možnostech a bude to jen dobře, když se jí to podaří. Protože prospěch pacienta je to, o co tady jde. A svým způsobem tvrdit o postupu, který tady užívá pomalu miliarda lidí, že to je prostě a priori podvod, šelba a klam, je poněkud odvážné. Víte? Takže dejme jí čas, ať ukáže, co umí. Posledně jste povídal o Sidhovi, který stojí přímo před Bohem. Patří ho život k těm, o kterých jste mluvil již dříve? Že ve výjimečných případech se bytost našeho stupně od poloviny zrodu může zrodit do osudu, kde může zažívat přímou cestu z hůru? Mohly tyto osudy kdysi v minulosti mnohé zavést ke zkratkovitému názoru, že je člověk a pak rovnou Bůh bez jiných mezistupňů vývoje? No, ono i v těch případech, jakoby, kdy vám někdo říká svoji filozofii, musíte být opatrní, protože, já nevím, třeba není to tak dlouho, co z toho pódia promluvil Palány se mnou, jsem mu dal tady prostor, abyste se mohli seznámit s tou filozofií Indů, s hinduismem jinak. A to proto, že si myslím, že je to pro vás důležité, že se musíme zabývat, nebo nemusíme, ale měli bychom se zajímat o svět. A Palány tam řekl těch 7 životů a teďka ti zanícení dubáci a zezulkovci, jak to, že 7 životů, když a tak dále. No a pak se bavíte dál, bavíte se o těch textech a zjistíte, že Houbeles žádných 7 životů. Možná 7 milionů životů. Je to špatně pochopeno, víte? Čili ano, člověk nízký má tendenci ze sebe dělat něco velkého. Takže velmi často v duchovních pláních, hlavně západních, ve východních byste tolik neuspěli mnohde, ale na západě ano, vystupují lidičkové, kteří říkají, hleďte, zde jsem, já velký zrozenec, to já už. A já jsem ten úžasný a teďka si dávají ty hodnosti a odkud jsou nejlépe z Alfa Centauri a jinak tak. A všechno to je vlastně jenom vyjádření komplexu, který si snaží vlastně tím způsobem léčit. No, takže tady asi by možná patřily i ty povídáčky o tom, že někdo už. Protože jestliže někdo už doopravdy, tak to bývá jinak, víte? Od jisté fáze je ta cesta, o které je tady naznačováno, čili chcete-li přímá cesta, již mimo rámec našeho světa. Odehrává se jinde a je nezdělitelná. Je to stav, je to duchovní praxe, která je konána mimo tělo, v meditacích. A proto tyhle ty výroky, třeba i u těch přinašečích, přinašeči v době toho správného času, mají mnoho klonů. To je, panečku, těch velkých, co přijdou. Já jsem ten avatar, já jsem byl pověřen, já jsem byl zrozen. No vidíte, nikdo z nich to není, ani jeden. Tak i tady. Až bude někdo takhle hodně tahat triko, tak si vzpomeňte na ty slova a zkuste to proštourat víc. Uvidíme, jestli najdete ty vlastnosti. Jestli najdete tu hlubokou filozofii, jestli najdete tu cestu. Ano, přímá cesta je ovšem tak vzácná, že je vzácnější než to nejvzácnější, co je na Zemi. Miliardy lidí se za ty generace zrodí a mezi nimi jedinci. Je jich hrozně málo. Snad i proto, že je v tom jistá zákonitost. Životní vývoj je přírodní zákon. Je to prostě zákon, který dává vzniknout životu, těm aminokyselinám, dává vzniknout pro vstoupení vědomí a hmoty, se složiťování, přibírání vlastností. A tak ten vývoj jde svojí cestou až k svému konci. To znamená před tu bránu splynutí. Ale aby to bylo ve dvojnosti, musí být i protipol. A ten protipol nemůže být jednak jedné, to znamená půlka lidstva si tam hupne a půlka ne, ale musí být také asymetrický, aby ta dvojnost byla naplněna i tak. Takže jedinci za historii lidstva proti miliardám, které jdou svojí cestou. Čili ano, mohlo to mít odlesk v tomhle názoru. Zazní na ní připomínky, proč se nerozdává duchovní literatura zadarmo. Zde je vlastní postřeh, uvážíte-li, tak ho nečtěte nahlas. Znala jsem paní, která, tak já to přečtu, která ty materiály koupila ze svého a svým přátelům je dávala. Ona to považovala za cenné a přínosné a ona chtěla, velkým písmem, aby to měli. Oni sami to nepovažovali za tak cenné, aby si to koupili, tedy aby do toho investovali patřičný obnos. Myslím si, že ta paní tím ty materiály degradovala, ale ne, neboť zadarmo jsou reklamní věci literatura sekt, které stojí na rožku a vnucují vám to. Koupí knížky, DVD nebo něčeho jiného, jedinec demonstruje svoje svobodné rozhodnutí, že to chce, jak prodávajícímu, tak i konec konců. Tak úplně s tím nesouhlasím. Víte, hodně záleží na tom, proč to ten člověk udělá. On to může udělat opravdu z lásky, nemusí úplně zvážit, jestli je to na místě. To je pravda. Takže na jedné straně je snaha bratru pomoci, dát mu to nejlepší, co prostě jsem nalezl. Na druhé straně je čas, kdy ten bratr to bude ochoten akceptovat. A z toho vychází chvíle, kdy vlastně musíte stát a nemluvit, protože to je vlastně filozofie rodiče. Moudrý rodič to dítě tak úplně nekorejduje. A někdy se musí dívat, jak si trochu škodí, ale co se dá dělat? Je to jeho svobodná vůle. Takže i když byste měli tu nejlepší nauku a filozofii, tak ona bude přijata jen připraveným. Pro ostatní to bude nesmysl a hloupost a tak. A vy se na to budete muset povznést, protože budete muset ve své lásce pochopit právo toho jedince na jeho stav. Je naprosto legitimní, že pro něj ta knížka je nesmysl a hloupost, protože jeho stav je legitimní. Je prosto legitimní, že pro někoho jiného je to objevení naprosto nové dimenze filozofie světa. Takže ten projev toho koupení, no tak možná snad u někoho, ale myslím si, že to není podstata problému. Svého času jsme podnikli akci, která vlastně trochu má odlesk s tím, co tu píšete. Knihovny Evropy, mnohé, dostali dar do svého portfolia, tedy knížku Bytí. A teďka, je to násilí nebo ne? Ta knížka tam je pro toho, koho zaujme v té instituci, v té knihovně. Vaší prací je pracovat ve filozofii bytí a dávat ji těm, kteří potřebují. Kde jinde, než v knihovně, by se to mělo stát. Tak tu knížku ty knihovny dostali a leží tam. Možná, že si ji nepůjčí nikdo za 10 let. A možná, že někomu udělá radost. Čiže je to jako semínko. A rozhodně v tom není fanatická snaha vnutit někomu filozofii. Je to druhý pól, tedy umožnit tu filozofii přijmout, chceš-li. Když někomu dávám knížku, třeba tady na návštěvě, tak to udělám tak, že mu řeknu, hleďte se, chcete jí, a víte, kdyby ne, tak ji někomu dejte, kdo by ji chtěl, anebo ji zahoďte. A to dělám právě z těch důvodů, protože lidé jsou obecně dnes přesyceni různými nátlaky, manipulacemi. Když někdo chce ji někam dostat, někam jaksi zahnat do nějaké ohrádky, ale to bych velmi nerad. Nevím, jak vnímáte, teď řeknu mou práci za ty léta. Nevím, jak to vnímáte. Jistě jsem se dopustil mnoha chyb, ale jako každý člověk, ale vždycky jsem se snažil, aby tady nevznikala ta kultovní podoba, čili prostě já nemohu říct, že bych chtěl proto, že někdo nedozrál z mého pohledu k tomu, aby se zajímal o filozofii Zezulky, tak já proto nebudu Zezulkovou filozofii snižovat. To bych mluvil proti sobě. Já dělám to nejlepší, co si myslím, že můžu. Protože je to nejlepší, co jsem našel. Z mého pohledu. No a těm ostatním nechám jejich prostor. Ať si každý rozhodne sám. A tak to není taky pravda, ale dobře. Problém medicíny alternativní. Myslím si, že postoj medicíny je poněkud hodně neseriózní, protože kdyby byla dostatečně úspěšná, tak by pacient svůj problém vyřešil u ní a nepotřeboval by hledat nic jiného. Ale ona problém pacienta dostatečně nevyřeší, ale zároveň zakazuje pacientovi pomoci si jinak. Tak to víte, že v tom je trošku i ten pohled, tento pak je tu ten ochranný, protektivní pohled, aby se pacientovi neuškodilo nějakým obskurním postupem. A jsou tu další pohledy. Nemůžete medicíně vyčítat, je to obor, vědní obor, který má své současné hranice tam, kde je má a jsou dál než v roce 1600 a za 200 let budou zase jinde. Je tu jiný spor. Když někdo vyrobí nějaký zázračný prášek z nějaké bylinky, tak ho narve do pixly a teď si přečte na tom letáčku, že to léčí všechno. Když někdo objeví nějakou novou látku v organismu nebo novýho červíka, tak už spěchá s tím, že všechno je z nedostatku té látky a že všechno je z těch červíků. Tak to dělá trochu i medicína. Ona se domnívá, že jako obor je schopna ze své podstaty léčit všechny nemoci. To je zásadní omyl. Je schopna léčit ty nemoci, které jsou hmotně podmíněné. Nikoliv ty další. Tam může třeba jakoby zmírňovat následky, uklidňovat stav, někdy významně, ale není to cílená léčba. Takže to bych vytknul tomu přesvědčení, že my jsme na všechno. Je to trochu podobné i těm šarlatánům. Taky to říkají, vidíte? To já léčím všechno. Pardon. Nějak mi z toho pisklo. Řekl bych, že společným úkolem všech oblastí světa je hledat tu nějakou průměrnou vyváženou pravdu a že všechny strany se často dopouštějí svých normálních chyb. Je to stejně, jako kdyby si někdo udělal monopol na dopravu lidí z místa A do místa B, ale polovinu lidí by nenechal na zastávce a přitom jim zakázal dopravit se jakkoliv jinak. No, je to ohledání prospěšnosti a je to proces. Řekněme, že jsme prožili teď technickou revoluci, která dosáhla ohromných úspěchů a nastavila úhel pohledu z jistých směrů. Teď pomaličku začínáme pozorovat jakoby doplnění těch směrů, které byly zanedbány nebo nepěstovány a jistě, že přinesou taky něco dobrého snad. Musíme v to doufat. Pořad otázky Václava Moravce. Téma uprchlíci. Ježišmajera. Odborníci, kteří tam byli, jednoznačně říkali, že Evropa přistěhovalce potřebuje, ale je nutné, aby přicházeli jednotlivě, protože tak se začlení do společnosti. Když přijdou hromadně, vytvoří si komunitu a nemají ani snahu zpracovat, ani se začleňovat, ani se naučit jazyk. Asi po 20 minutách se do vysílání ozvalo anglické hlášení poplachu, které se pořád dokola opakovalo. I když se snažili pokračovat v debatě, nemělo to smysl, a tak pořád přerušili. Na ČT1 šel jakýsi film a prý porucha na elektroinstalaci. No tak to měli technici asi hodně napil, no vidíte, když se tohle stane. Takže hlášení poplachu. Je to vtipná souhra. Nevím, jestli tomu někdo pomohl, nebo jestli to je opravdu náhoda. A co se týká toho problému, tak já si myslím zase, že jako ve všem existuje jakási rovnováha. A dosáhnout ji je obtížné z různých důvodů, ať už finančních, politických, jiných. A naší vládě nezávidím její úkol. Už jsem tady dvakrát řekl, že si velmi vážím toho, že mohu říct, že v těch nelehkých podmínkách se zachovala, jak bylo možné, nejlépe. A musím říct bohužel, že i v tomto roce speciálně náš stát bude vystaven zjevným, ale hlavně nezjevným tlakům, které budou silné. Takže tolik k tomu a dost. Děkuji za vaše internetové vysílání, je pro nás všechny velkým přínosem, i pro nás, co jsme dlouhodobě v zahraničí a nemáme možnost navštěvovat přednášku. Dotaz. Jak pokračovat ve studiu prvního stupně dobu, když je člověk v zahraničí a ještě asi nějakou dobu bude? No, chtělo by to jedničku přenášet na internetu, vidíte. Ale má to drobný problém. Čili řekněme, že v budoucnosti bude třeba vypracovat pro tyto případy systém studia, který překlene zřejmě v jakýchsi balíčcích, které teď ten člověk bude mít ke svému zpracování, čili vlastně balících té látky, které by měl zpracovat, a leckdy to zahraničí může být dokonce velkou pomocí a podporou, protože vlastně svým způsobem někdy umožňuje větší jaksi zaostření. Jakdy? Mám možná trochu neduchovní dotaz, ale vše souvisí se vším. Pokud o radu, jak se vyrovnat se stále sílícím pocitem duševní nespokojenosti, že jsem členkou národa, který si dobrovolně volí úpadek. Ale, no tak, Nějak se s tím nemohu rozumově ani emocionálně srovnat. Vzpomínám na revoluční euforii. Bylo mi 11 let. Ano, citlivé období. Pamatuju si dobře. Lidé byli šťastní za svobodu. To, co vidím nyní, oprouhání intelektuálními a morálními elitami. Lidé si raději zvolí Buranov a tento velebí jako svého vůdce místo relativní svobody a tak dále. No, víte, názory můžeme mít různé. Teď to rozepisujete. A to, co povede k záchraně, je nadhled a pochopení vlastně jinak, ještě jinak. Kdykoliv si myslíme, že jsme vlastně tou jedinou silou, pojistou a tak dále, tak vyjadřujeme jistou míru neúcty, nespokojenosti nebo nepokory. Ono je to v pravdě trochu jinak. Je to zase ta filozofická otázka, kdy zasahovat, kdy nezasahovat a jak. A jestliže v našem pohledu na věc chybí i to, co nás přesahuje, tak se vždycky dopustíme většího či menšího omylu. Proč je nějaká doba taková, jaká je? Ne proto, že by někdo chtěl, aby jsme to mohli odechtít. Ono je taková, protože řád toho osudu a toho světa odpovídá svojí kvalitou tomuto zadání. A tak je třeba brát v úvahu i toto. Taky si umět vážit darů. Vzpomínáte, říkal jsem to i dnes, myslím, pan Zezulka, můj milovaný učitel, mi říkal, važte si toho, že jste v tomto marazmu. Takže ono vždycky je to spojeno. Víte, není nikdy jeden pól. Máte póly dva. A mezi nimi všechno to, co je napravo nebo nalevo. Obrazně řečeno. A tak, svým způsobem každá z těch osudových dějinných událostí je zpracována a použita. Promiňte. Použita tak, že vede k zvýšení duchovního vzdělání jedince, skupiny, města, národa, planety, jinak. Čili všechny ty věci, které se dějí, mají také ještě jiné smysly. Nemusíte souhlasit s každým člověkem, můžete pozorovat duchovní pády a taky si uvědomte, jak byste na tom byli možná vy. Ono se dá velmi snadno smlouvat s čertem, protože zaprvé je to mnohdy zdánlivě výhodné a potom k tomu můžou vést i ty nejlepší úmysly. Chcete být správní, chcete být ochránci, aniž si všimnete, už jste čerchmanti. A vy to nevíte. Vy jste správní. No, vidíte. Ten, kdo to ví, je osud. A ten osud všecko srovná. Takže to je první poznámka k tomu. Nemyslete si, že se může stát něco mimo rovnováhu, kdekoliv a kdykoliv, aby to nebylo vyrovnáno. To je ta biblická věta, neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Takže tak to je. Je to stejný přírodní zákon, jako že když dáte k sobě kyslík a vodík a škrtnete, takže to bouchne. A vznikne voda. No, ta krásná tekutina. Takže nemusíte mít strach o právo a rovnováhu ve světě. Dokonce i ve smyslu těch událostí, které prožíváte, protože oni sami mají zase nikoliv jeden obraz, to by byla demagogie, mají mnoho duálních obrazů a důvodů. A když budete filozof, tak se budete nad tou kostrou toho děje zamýšlet a budete je stále jasněji vidět a chápat. Už nebudete slepec, který jde životem a neví proč. A který si taky stěžuje, protože on přece a tak dále. Takže je to o tom, aby člověk si nastavil hranice, kam až, kam ne. Aby se vědomě nespojoval a nepodporoval to, za co by se mohl stydět. A aby se pokoušel to nadlehčovat. I v téhle chvíli to dělám. Protože ten pohled, který vidíte, je z vašeho pohledu a z pohledu mnohých vlastně správný. Ta negace je nesporná. Přesto každá negace je zárodkem budoucí nenegace. Protože vede ke zkušenosti, k produchovnění. Abyste poznali, kde je nalevo, musíte jít napravo. A když budete šťastní a moudří, tak najdete ten střed. Což je další filozofický problém, protože všichni chtějí přece tu nejlepší mez. A nechápou, že ta nejlepší není nejlepší. Jinými slovy, kdybych se stal bílým mágem a byl bych nesmírně silný, tak bych mohl zamezit utrpení ve všech vašich životech. A stal bych se negativní složkou světa. Protože utrpení, které žijete, žijete proto, abyste se změnili. Takže je to osud, vývoj. A žijete ho tolik, kolik máte a kolik můžete a je vám pomoženo tak, jak se smí pomoci. To platí pro medicínu, pro doktora, to platí pro mě i pro každého dalšího. A když to nebude mět být, tak to nebude. To máte tak. Teď jsme lezli na tu horu. Myslíte si, že by pro nás přiletěl nějaký vrtulník záchranný? Nebo by se sebral? Prostě to byl osud. A osud bez jakékoliv takové nějaké krásné pomoci, rychlé. Možná, že by, jistě by vás snesli, pokud by to bylo dost rychlé. No, takže nějak tak. Budeme končit za chvíli. Může Šungitová pyramida chránit před záhraním z Wi-Fi? No, opravdu netuším, ale někteří tvrdí, že ano, protože tady je v sále jistý mladý člověk, který si tu pyramidu dal pod postel velkou. Je to student a ona mu od té chvíle přestala ta Wi-Fi fungovat. Takže zřejmě tedy došlo k nějakému snížení toho pole, nechápu to, ale asi ano, protože ta Wi-Fi objektivně nefungovala. A jelikož je to důvěryhodný zdroj, tak mu docela věřím. Teda ne na 100%, ale na 99%. Co je to paranoidní schizofrenie z duchovního hlediska? No posednutí, co jiného, tedy spojení vysoce negativních entit, které se napojí na žijícího, na jeho duchovní strukturu, pak tedy vlastně na mozek, kterým ovládá chování toho jedince. Je to otázkou ještě, nikdy neříkej nikdy, takže tam jsou i další varianty, včetně těch hmotných, protože můžete mít docela pěkné projevy duševních nemocí, které ovšem jsou způsobeny poškozením mozku, ale i tady je to vždycky otázka, protože když poškodíte mozek mechanicky, tak zároveň otvíráte bránu i té duchovní části. Teď rozhodovat, která ta část je docela obtížná a je to úkol pro budoucí generace psychiatrů. Tak. Já osobně se domnívám, že to bude vždy převaha těch duchovních sil a nevylučuji přítomnost hmotných poškození. My můžeme mít jaksi lepší nebo horší logiku, budeme schopni lépe nebo hůře ze soustažností získávat názor. Mimochodem i v tom vidíte počet svých zrodů. Lidé, kteří mají hodně zrodů za sebou, čili hodně životní zkušenosti, jsou výrazně přesnější v syntéze a hodnocení jevů a jejich chápání. Lidé, kteří mají jen malinko zrodů, naopak. Musí k tomu ještě prostě dojít. A ten stav toho hodnocení světa vychází z osobnosti jedince. Pak, když se jedná o schizofrenii pravou, tak už to nevychází z osobnosti jedince, ale vychází to z jiné osobnosti, která se skrze jedince projeví. I běžný člověk mívá chvíle, kdy je minimálně pod vlivem nevtělených. Není to paranoia ve smyslu jaksi nějakých úplně jaksi mimořádných věmů, myšlenek, ale už je to jakoby průliv nějakého myšlenkového nebo jiného vlivu z toho nevtěleného světa. To je běžné. A až pokročí jednou výzkumy v téhle oblasti, tak se překvapíte tou jednotou světa, kdy hmota, duch i síla jsou vždy zcela propojeny a vždy s nimi musíme počítat. Takže ty těžké případy, často iniciovány třeba alkoholem, to jsou ty změny osobností po malých dávkách alkoholu třeba jen. Alkohol k tomu má zvláštní schopnost, to je zvláštní látka. Je jakýmsi otvíračem vrátek. A mnoho lidí, kteří ho užívají, si jaksi změní svoji osobnost v okamžiku toho alkoholového opojení. Bude to možná i u některých drog, ale u alkoholu je to pro mě nejzjevnější. Ty drogy jsem neměl možnost zkoumat až tak. No a když tedy potom se jedná o velmi tvrdý stav, tak to vědomí toho, té oběti v uvozovkách již je zcela zatlačeno a vládu nad životem toho nemocného přebírá vlastně to vnější řízení. A to může mít vlastně průliv do tedy chování, myšlenek. Takový paranoidní schizofrenik je jistě velmi čitelný. Může mít ale svůj průliv třeba do jiných stavů, bolestivých, křečovitých záchvatů nebo jinak. A bude to mít stejný důvod, jen ta logika toho útoku povede vlastně jinudy. Čili to je potom už podle toho, jak se to projeví. Duševní oblasti jsou málo přeorány v dnešní době a přesto jsme tu měli velké jedince, kteří pracovali v historii a naznačili tu oblast. Čili zase, jako ve všem tady narážíme na neochotu člověka se něčím zabývat, i když proto jsou naprosto reálné a naprosto řádné důvody, které ukazují, že zde je celá oblast, která je jaksi významná, ale ten člověk, protože z nějakých důvodů se to v úvozovkách nesmí, nemůže to být. Tady jsou to hlavně možná i zděděné důvody církevní nebo jiné, ale nechtěl bych ukřivdit. Takže prostě stav jaký je. Takže to si o tom myslím. Nejčastěji tedy duchovní průnik do duševní podstaty jedince, někdy jenom hmotná poškození. Takže i mozek při poškození, to ukazují ty případy, kdy sledují lékaři, neurologové, tedy místa, kde mozek působí, když se hýbe rukou, nebo když se stala nějaká jiná potíž, když se změnila psícha a podobně, tak to je tak. V poslední době jsou to výzkumy, které jdou cestou také, ale významně radiofrekvenční, kdy jsou tady konány pokusy na mozcích zvířat hlavně, zřejmě, a kdy se pokouší vlastně buď to odečítat, anebo implantovat nějakou. Existovala zrůdná stavebnice, která se připojila na brouka, a brouček potom chodil doprava nebo doleva, jak jsme si přáli. A byl to exaktní příklad toho, jak člověk zneužívá svoji vědu, že nikdo na světě nemá právo připojit nějakému tvoru elektrody na hlavu, jenom proto, aby se díval, jak na tlačítko chodí doprava nebo doleva. Rozumíte? Aby se to jednou nestalo nám, víte, že by nějaký jiný brabouk se chtěl podívat, jak člověk chodí doprava nebo doleva. Co říkáte? Jak pak by vám asi bylo? No ale to už je všechno. Hodina se naplnila a já se s vámi rozloučím. Už je čas, pak se vám nebudu moci mnoho věnovat. Mám nějaké další úkoly. Je toho opravdu moc, tak se omlouvám. Tak, přátelé, s pomocí Boží, nech jsou s námi jen síly prospěchu, moudrosti, dobra, všeho toho, co bychom si přáli. S pomocí Boží. Tak. To je všechno. Přeju vám co nejlepší možné prožívání štěstí a lásky. Mějte se krásně.